Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានជួយរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសង្កេតថាការចាប់អាសាងការពារជំងឺ COVID-19 អាចចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែធ្នូរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាស្នើក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើតេស្តក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររោគជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីពុលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលស្រុកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2021ទោះបីជាតុលាការក៏ហៅនៅពេលលោក Biden កាន់តំណែងទ្វីបអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលគ្នាអំពីពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុន Digital American លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងអេឡិចត្រូនិកដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានជួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងការរារាំងក្រុមអ្នកប្រឆាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានរឹតបន្តឹងការធ្វើចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ុននីហារ៉ុនរបស់ប្រទេសចិននិងរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលរួមមានភាគហ៊ុនចាប់ពី 50% ឡើងទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលរបស់ចិនមួយនេះបានផ្ដល់អ្នកជំនាញទៅជួយដល់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានធ្វើការរាំងខ្ទប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកវ៉ាន់កៃដូដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធាននៃទឹកដីស្ដីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងហោចណាស់ពីប្រទេសចំនួន50ដែលក្នុងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការកំណត់មុខសញ្ញានរណាម្នាក់ដែលបានជួយបង្ក្រាបដល់សុឆន្ទៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកនោះទេប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផលិតប្រេងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយបានជួយមេដឹកនាំក្រុមជួយនិយមលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យបន្តអំណាចរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំនៃយុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទម្លាក់គាត់ចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះគណៈដែលការដឹកនាំរបស់លោកបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ុននីហារ៉ុនរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះបានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពព្យាបាលរបស់របបលោកម៉ាដូរ៉ូក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនយោបាយនិងបំផ្លាញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅត្រឹមដំណាក់ខែធ្នូនេះប្រសិនបើមន្ត្រីសុខាភិបាលយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៃបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ូសូឡា វ៉ាន់ដឺឡេអិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប្រូសែលថាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការលើកផ្នែកភស្តុភារក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួនរាប់លានដូសហើយប្រសិនបើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅដោយរលូននោះក្រុមពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដំបូងនឹងអាចទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅត្រឹមដំណាក់ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer និងក្រុមហ៊ុនដៃគូអាឡឺម៉ង់ BioNTech បានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដោយមានលក្ខខណ្ឌជាមួយទីភ្នាក់ងារឱសថសហភាពអឺរ៉ុបរួចរាល់ហើយក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការដាក់ពាក្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបំពេញនៅដំណើរការត្រួតពិនិត្យឯកសារសុំការអនុញ្ញាតដែលគេបានដាក់ពីដំបូងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារឧស្សាហកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើការកោះប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចថាតើមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេអំពីសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍនិងផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech នោះទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឆាប់បំផុតក៏ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាផងដែរថាតើគួរត្រូវយល់ព្រមលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នោះដែរឬយ៉ាងណាថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូនេះជាទិវាជំងឺអេដស៍ពិភពលោកដែលអង្គការជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងរៀបចំពិធីផ្សេងៗក្នុងការគាំទ្រអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍និងចងចាំអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅដោយសារជំងឺនេះផងដែរទិវាជំងឺអេដស៍ក្នុងឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងទទួលរងជំងឺរាតត្បាតបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ហើយទីភ្នាក់ងារជំងឺអេដស៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលថែទាំសុខភាពនិងសេវាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាភាពមិនស្មើគ្នានិងការរើសអើងក្នុងសង្គមជាដើមទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលនានាលើកកម្ពស់និងធ្វើសកម្មភាពទប់ទល់ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍និងជំងឺរាតត្បាតដទៃផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារនេះបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមានប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គមនិងសុខភាពល្អប្រសើរមួយនោះពិភពលោកអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍នេះក្នុងការទប់ទល់និងកាត់បន្ថយនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាមានការបង្ហាញឲ្យឃើញថាពិភពលោកអាចមានអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ថ្មីពីរវាងចំនួន 123,000 នាក់ដល់ 293,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអេដស៍នេះពីរវាងចំនួន 140,000 នាក់ដល់ 148,000 នាក់ត្រឹមឆ្នាំ 2022 ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ទៅលើការឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍បច្ចុប្បន្ននៅជុំវិញពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺអេដស៍ប្រមាណ38លាននាក់ដោយក្នុងនោះចំនួន26លាននាក់ដោយក្នុងនោះចំនួន26លាននាក់បានទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំពន្យារជីវិតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019មានមនុស្សប្រមាណ 690,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍រដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើសុំក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាជាង100នាក់រួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតែបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មការទី7របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ញើជូនលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលិខិតរបស់លោកលេងពេញឡុងចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមសំណងពររបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់សូមស្នើក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំឲ្យមានការធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅវិមានរដ្ឋសភានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការស្នើសុំរបស់រដ្ឋសភានេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គឺលោកលោយសុផាតអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសាវនកម្មនៃរដ្ឋសភាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកលោយសុផាតបានចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន116នាក់ព្រមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរបញ្ជីឈ្មោះអេសរាជជននិងមន្ត្រីដែលរដ្ឋសភាចាត់ទុកថាមានហានិភ័យមកជុំនៅក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះរួមមានប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនលោកជាមយៀបលោកឈៀងវ៉ន់និងលោកហ៊ុនណេងដែលទៅជាបងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ចំនួន17នាក់ដែលក្នុងនោះមានទារកអាយុ7ខែម្នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះសាវនាការលើប្រធានសហជីពដែលរិទ្ធគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអសម្ជៃមតគឺលោករងឈុនត្រូវបានលើកពេលដល់គ្មានការបញ្ជាក់ថ្ងៃច្បាស់លាស់ក្រោយពីមានហេតុការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងមេធាវីការពារក្តីអជនជាប់ចោតតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានក្រុងបើកសាវនាការលើលោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាសាវនាការដែលបានក្រុងពុកនៅចន្លោះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោតត្រូវលើកទៅពេលក្រោយវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់នោះទេលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះថាតឡាការអត់ទាន់បញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលទៅដាក់សាវនាការថ្ងៃណាអត់ទាន់ដឹងទេក្រុមចម្រៀងរ៉េបរបស់ប្រទេសថៃដែលអ្នកខ្លះថាមានភាពល្បីល្បាញហើយអ្នកខ្លះទៀតថាល្បីខាងអាក្រក់នោះបានត្រឡប់ចូលជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយនឹងការសងសឹកមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមតន្ត្រីរ៉េបនេះបានចេញបទចម្រៀងមួយប្រឆាំងការដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលការនោះដឹកនាំដោយរបបយោធាសឹកក្រុមចំណងជើងថាតើប្រទេសខ្ញុំទទួលបានអ្វីវីដេអូនៃបទចម្រៀងនេះមានអ្នកចូលរួមមើលក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube រហូតដល់94លាននាក់នៅពេលនោះ ក្រុមតន្ត្រីនេះបានចេញផ្សាយបទភ្លេងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលដាក់ចំណងជើងថាកែទម្រង់ហើយបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ YouTube កាលពី 2-3 សប្តាហ៍មុនខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ផ្តើមកម្រើកជាថ្មីក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះវីដេអូថ្មីនេះបានទទួលអ្នកចូលបើកមើលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង7លានអ្នកហើយដោយបង្កប់នូវអត្ថន័យទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនិងនិទានភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនិងភាពមិនស្មោះត្រង់នោះបទចម្រៀងថ្មីនេះក៏ដូចជាអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាផងដែរបានផ្ដោតសម្ដៅទៅលើមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលថៃតែមួយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រថៃផងដែរដែលកាលពីមុនមិនដែលត្រូវបានគេហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់នោះទេ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមានករណីពុលស្រាសមួយនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់មន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាស្រាសនេះមានជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុតទើបបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ពុលលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកពុលជាង130នាក់ដោយសារការពិសាស្រាសនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការពុលស្រាសនេះកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពចំនួន2ក្នុងឃុំខ្លងពពកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមអាជ្ញាធរឃុំប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់វុនមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូមនុស្សពុលស្រាសមានចំនួន131នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់លោកបន្តថាអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន117នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន8នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបន្ថែមថាតាមការពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវពួកគេពិតជាបានពិសាស្រាសដែលលោកថាមានកំហាប់ជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុតគឺទៅដល់ជាង 14.7% វ៉ុលដែលកម្រិតមិនពុលគឺក្រោម 0.1% វ៉ុលតែប៉ុណ្ណោះ
ត្រាជាបន្ថែមអីអានឹងបន្ថែមត្រាជាទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់សិតទៅពិតប្រមាណ6សាសនឹងហើយ
បើតាមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពហើយមានការពិសាស្រាសលោកថាអ្នកពលផ្សេងទៀតក៏បានទិញស្រាមកពិសាជុំនៅផ្ទះផងដែរ
កត្តានេះហូបច្រើនយើងសង្ឃឹមអត់ទាន់ទេអត់មានវិធីសង្ឃឹមទេអាហ្នឹងវាលឿនណាស់វាលឿនតែម្ដងហើយទីមួយបញ្ជូនមិនទាន់ទីពីរអាការពុលមេតានុលវាលឿនណាស់វាលឿនមិនអាចឲ្យទុកពេលយើងសង្ឃឹមហើយមានតែវិធីតែមួយគត់គឺលាងឈាមបន្ត
បើតាមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលអញ្ញាធរបានរឹបអូសយកស្រានៅទូទាំងស្រុកនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរក្នុងនោះបានដកហូតស្រាសជាង5200លីត្រប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅមន្ត្រីបានណែនាំកុំឲ្យបិទស្រាសប៉ុន្តែនៅតែមានការបិទជាលក្ខណៈគ្រួសារដដែលលោកបន្តថាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក៏មានករណីពលស្រាសស្លាប់នៅក្នុងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាលនោះមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់មេឃុំខ្លងពពកអ្នកស្រីភឿហឹងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រីចំនួន5នាក់បានស្លាប់នឹងរាប់សិបអ្នកទៀតបានពុលក្រោយរកឃើញថាគាត់បានហូបស្រាសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពចំនួន2គឺនៅភូមិក្រោយវត្តកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានិងមួយទៀតនៅភូមិតាកាបកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកា
ពីថ្ងៃ25ហ្នឹងដល់ថ្ងៃ28ហ្នឹងបានយើងកំណត់ថាម្នាក់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារស្រាហ្នឹងទៅគឺយើងតាមទីសុខាភិបាលក៏ឲ្យថាអ្នកណាដែលបានហូបស្រានៅកន្លែងឈាមតប់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើតេស្តឈាមមើលជាតិពុលក្នុងឈាមហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាពួកយើងបានទៅដែលទៅសម្រាប់ទៅព្យាបាលនៅកន្លែងពេទ្យអ្នកខ្លះក៏ឈឺអ្នកខ្លះក៏អត់ធ្វើទុកធ្វើអីដែរតែគាត់បានហូបស្រាហ្នឹងមកកែវទីតៅអីចឹងទៅគាត់ទៅចេះទៅ
អ្នកស្រីបន្តថាស្រានោះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងឃុំផងនឹងនាំពីក្រៅឃុំមកផង
ធម្មតាតែមានបុណ្យអញ្ចឹងក៏ទិញមកតាមអញ្ចឹងមកសម្រាប់ចែកគ្នាហូបអញ្ចឹងណាទៅព្រោះការយាមតប់នឹងទៅវាមិនហូបពីតាមផ្ទះមកទេព្រោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់នឹងអ្នកធ្លាប់ហូបស្រាចិនឆៃយើងដែរណាអ្នកដែលយើងពូលស្រាដែលគាត់បានពូលស្រាស្លាប់ហ្នឹង
លោកគុយលេងមេឃុំអភិវឌ្ឍដែរនៅជាប់ឃុំខ្លងពពកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនម្នាក់ក្នុងឃុំរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារការពុលស្រាសនេះលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចុះប្រមូលស្រាបិទនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដើម្បីរក្សាទុកកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាអ្នកផលិតស្រាសបានដាក់សារធាតុមេតានុលខ្ពស់ខ្លាំងលើសការកំណត់នឹងការផលិតមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទើបបណ្តាលឲ្យមនុស្សពុលស្លាប់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងវិលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈពួកគេប្រឈមនឹងការកោះហៅរបស់តុលាការលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សនឹងដឹកនាំដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីការធ្វើនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតាំងពីគណៈបក្សជំទាស់ត្រូវបានរំលាយហើយមានដឹកនាំមួយចំនួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ពន្ធពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមជំទាស់ចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបុគ្គលណាដែលរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានប្រកាសអំពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យទាន់សវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សឲ្យដឹងថាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកដឹកនាំការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយការសម្រេចត្រឡប់មកកម្ពុជានេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យតាមការវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកមានឈ្មោះក្នុងលិការកោះហៅរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកជំទាស់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សកម្មភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកអះអាងថាសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានម៉ាឡេស៊ីថៃកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបារាំងជាដើមនោះក៏នឹងចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់នេះដែរ
សកម្មភាពនឹងបើកនៅចុងខែ1ហ្នឹងដូច្នេះយើងទៅឲ្យតន់សកម្មភាពហ្នឹងដូច្នេះបើយើងទៅមុនគឺទៅថ្ងៃ4ខែមករា2021ដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពដែលនៅបកសកម្មភាពដោយតឡាការតេឡេរបស់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួននោះគឺលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការដែលត្រូវបញ្ចប់សុពលភាពនិងបំរាមលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលហាមមិនឲ្យយន្តហោះដឹកពួកគេលោកអ៊ុំសំអានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមានចាប់ខ្លួនបើរស់នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើកលែងបំរាមនានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបានវិលចូលប្រទេសវិញបើទោះបីត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយលោកបន្ថែមថា
វាអាចនឹងមានការប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានការប្រតិបត្តិការមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើមេត្តាពុទ្ធនិវត្តដើម្បីចូលរួមសវនកម្មហើយយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាហើយយើងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរដែលគោលបំណងនៃការធ្វើមេត្តាពុទ្ធនិវត្តទៅកម្ពុជាហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមូសុខួរបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនៅតែអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានកំណត
់ជនណាដែលជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយតុលាការជននោះត្រូវតែនាំខ្លួនទៅតុលាការ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនមានការអធិប្បាយលើបំរាមហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអ៊ីសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានជំនឿថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលការកាត់ទោសនោះទេ
បើគាត់ហ៊ានថាគាត់សុខចិត្តស្លាប់អត់នឹងគាត់មកហើយមកឬគាត់សំខាន់អត់ហ៊ានមកខ្ញុំនឹងយល់ថាបព្វធររបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅច្បាប់នេះគឺថាគាត់ជួបផ្ទៃនៅក្នុងអារម្មណ៍ បើជោគជ័យនៅក្នុងអរងការដាក់ផែនការតាមម៉ោងឬមិនម៉ោងយ៉ាងណានោះវាអត់មានទេនៅក្នុងការជាក់ស្ដែង
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីមានអ្នកនាំក្រុមជំទាស់កាលពីឆ្នាំមុនដំណើរគ្នានឹងការលើកពេលសវនាការនោះតុលាការបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនមានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសទេលើកលែងតែលោកស្រីមូសុហួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបន្ថែមលើនោះវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 អាចជាកត្តាមួយផ្នែកទៀតនៃការបង្អាក់ផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះអ្នកវិភាគរូបនោះបន្តថាបើទោះក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចចូលមកកម្ពុជាបានដោយការគ្រោងទុកលោកមិនមានជំនឿថាបរិយាកាសនយោបាយអាប់អួរដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះបញ្ចប់បានទេប៉ុន្តែវាអាចត្រឹមតែបន្ថែមសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គាត់ថាមកឲ្យទទួលឬក៏ទទួលយកការចោទប្រកាន់ទទួលយកការខំការហ្នឹងដើម្បីជាទម្ងន់នៃការលើកឡើងជូនឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញពីបរិយាកាសនយោបាយនៅបរិយាកាសទីតាំងនៃកម្ពុជាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតទៅជាទូមទូមទៅជាហ្នឹងឲ្យធ្វើអន្តរការអន្តរការគុំពីអន្តរជាតិខាងក្រៅកម្ពុជា
លោកសុខអ៊ីសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមិនបារម្ភពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក៏នឹងមិនគិតគូរពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដោយលោកโจ ไบเดนដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះនឹងផ្តោតជាចម្បងលើកិច្ចការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
លោកไบเดนមកនឹងលោកគិតគូរអំពីបញ្ហាបង្រួបបង្រួមទេក្នុងអាមេរិកដែលបង្រួបបង្រួមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាគាត់មិនយកឬបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរទៅគិតទេហើយនៅក្រមទានក្រៅច្បាប់មិនមែននៅស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់លោកបៃដិនទេបាទ
នៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកជំទាស់រហូតដល់អ្នកគាំទ្របកនេះតុលាការបានកោះហៅមនុស្សជិត140នាក់ដើម្បីចូលរួមសវនាការដែលត្រូវលើកទៅជំនុំជម្រះនៅឆ្នាំក្រោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានព្យាយាមចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងនេះមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2019ដោយអាជ្ញាធរថៃបានហាមលោកមិនអោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏ត្រូវបានហាមមិនអោយដឹកលោកចូលកម្ពុជាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីដាក់កំហិតពន្ធដារសកលទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពហុជាតិដោយមានការជំទាស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អឺរ៉ុបនៅពេលនេះសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden តែនឹងចូលកាន់តំណែងនិងចង់សម្របសម្រួលឬមួយប្រឈមនឹងលទ្ធភាពយកពន្ធដារទៅលើក្រុមហ៊ុន Digital លោក Nicolas Pinol រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Google, Amazon, Facebook និង Apple ជាក្រុមហ៊ុន4ត្រូវដាក់ឈ្មោះថា GAFA នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយក្រុមជនដែលរិះគន់អ្វីពួកគេថាជាការជៀសវាងមិនបង់ពន្ធដារអឺរ៉ុបដោយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិលទ្ធផលត្រូវព្យាករណ៍នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការអន្តរសាររបស់អឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្រៅមានការជំទាស់ពីរដ្ឋបាលលោក Trump អស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Thierry Breton ជាស្នងការទីផ្សារក្នុងប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកបាននិយាយថា
ក៏ l'Europe est sortie clairement de l'ère de la naïveté c'est absolument incontestable et
លោកបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបមិនឆោតល្ងង់ទៀតទេក្នុងការរំពឹងរបស់ខ្លួនអំពីភាពដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាជំនឿចិត្តអឺរ៉ុបមិនអាចឆោតល្ងង់ទៀតទេអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ហៅកាត់ថា OECD បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិមួយអំពីការយកពន្ធលើក្រុមហ៊ុន Digital ពួកសមាជិកបានពន្យាពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដល់ឆ្នាំ2021សម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនថយចេញពីការចរចាគ្នាដោយសារការរាតត្បាត virus corona លោក Bruno Le Maire ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបារាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទំនងជានឹងទម្លាក់ចោលអ្វីដែលលោកហៅថាគោលជំហរប្រទាំងបន្ទោសអំពីបញ្ហានេះទេទោះណាជានរណាកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិមានក៏ដោយលោកលឹមម៉ែបាននិយាយថានៅពេលនេះពួកមហាក្រុមហ៊ុន Digital ជាស្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាលោកបានសន្យាថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងត្រូវហូតពន្ធតាមអត្រាដូចគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងដែរនេះជាគោលចំណងមួយត្រូវនិយាយជាថ្មីដោយលោកស្នងការប្រតុងលោកបានថ្លែងថា
Nous avons une discussion qui a été engagée sous l'égide de l'OCDE. Les États-Unis
ការពិភាក្សាគ្នាមួយបានត្រូវផ្ដើមគំនិតដោយ OECD ហើយទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការពិភាក្សាគ្នានេះក៏ដោយពួកគេអាចវិលមកវិញបានលោកប្រតុងបានថ្លែងថាពួកអឺរ៉ុបបានកំណត់ពេលចុងក្រោយមកអស់រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នានេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់លោកប៊ីលតុងបាននិយាយទទូចថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងអស់មានការយល់សប្តិគ្នាតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនវិលមកកាន់តុកធ្វើការចរចាវិញទេអឺរ៉ុបនឹងធ្វើតាមការទទូចខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយយើងនឹងដាក់កំហិតពន្ធដារមួយមនុស្សខ្លះនៅអឺរ៉ុបពមានថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងនៅតែជំទាស់នឹងការដកពន្ធលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកគេរាយការណ៍ថាលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់លោកមានការតាក់ទងច្រើនជាមួយពួកក្រុមហ៊ុននៅ Silicon Valley ដូចដែលរដ្ឋបាលលោក Obama មានដែរពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2017លោក Anu Pong ជាប្រធានអង្គការ Digital New Deal ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅប៉ារីលោកបាននិយាយថា
lorsqu'on connaît la personnalité de Joe Biden et son parcours à commencer par le fait qu'il a été vice-président de Barack Obama qui était
លោកពងនិយាយថាលោក Joe Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama នៅក្នុងរដ្ឋបាលមួយលំអៀងទៅខាង GAFA ហើយប្រហែលនៅពេលនេះក៏មានការយល់ឃើញដដែលទៀតចំណែកឯលោកស្រី Kamala Harris វិញដែលមានដើមកំណើតពីរដ្ឋ California លោកពងឃើញថាលោកស្រីមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលោកពងនិយាយយោដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃការតែងតាំងពួកអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Apple និង Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងក្រុមអន្តរការរបស់លោក Biden កាលពីខែមុន OECD បានព្រមានថាភាពតានតឹងអំពីពន្ធដារឬក្រុមហ៊ុន Digital អាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចបន្ថយការលូតលាស់សកលចំនួន 1% រៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.